Tak já budu povídat o plazmatu, vypadá už všechno nadějně, protože zmateně pobíhající kuchař, hráč kulečníku, provozní a technik v jedné osobě to dal dokupy. A to povídání bude možná trošičku nesouvislé, ale co bude mít společné, bude fyzika plazmatu. Mně se podařilo asi před 3-4 dny se vrátit z další expedice za polárními zářemi na sever za polární kruh a tam jsem si pořídil takovýhle tričko, který jsem si musel oblíknout, než přesně to samé jsme tam viděli. A vypadalo to už tentokrát velmi, velmi zlé, protože v podstatě prvních 5 dní pršelo, vytrvale pršelo, a tak jsem si říkal, že jednou to konec konců přijít musí, protože Aldebaran na těch expedicích je vždycky úspěšný. Od roku 1999 jsme viděli všechna zatmění slunce, která jsme uspořádali k ním expedice, nikdy jsme neměli špatný počasí, tak se letos teda zdálo, že je definitivní utrum, protože ten první týden propršel. A pak jsme měli takový dobrý nápad navštívit sobí farmu, kde byla taková obtloustlá paní, která tam krmila soby, byla nesmírně vstřícná. My jsme se jí ptali, že když tady žije, jak to vidí s počasím, jestli bude teda pršet, nebo bude hezké, jestli budou polární záře. No a dotyčná paní sahla sobovi na koule a vyvěštila, že bude hezké. A opravdu se udělalo hezky do večera a ten večer už jsme pozorovali, takže jsme měli štěstí vlastně už 11. rokem. Co se týče plazmatu, tak o plazmatu se často říká, že to je čtvrté skupenství hmoty. Dá se to tak vnímat z hlediska toho, že když budete zahřívat látku, tak nejprve bude ve skupenství pevném, pak ve skupenství kapalném, plynném, to jistě všichni víte, ale při ještě vyšších teplotách budou atomy ionizovány a elektrony začnou se volně pohybovat tou látkou. A takový stav nazýváme plazmatem. Je to docela dramatická změna v chování látky, protože plazma je vodivé a reaguje na elektrická a magnetická pole, což standardní plyn nedělá. Takže to je veliká změna. A ve standardním plynu, jestli jste někde viděli třeba záběry z Brownova pohybu, tak ty srážky, to jsou takový ostrý hrany, jak ty jednotlivé molekuly nebo atomy pobíhají. Když to v plazmatu, ty srážky jsou takové velice klikaté a volné, protože ta částice je cloumána elektrickými a magnetickými poli. Obecně by se dalo říci taková definice plazmatu, že by plazma mělo splňovat 3 podmínky. První je, že tam musí být volné nosiče nábojů, to jsou třeba ty elektrony a ionty. Druhá podmínka je, že plazma musí vykazovat kolektivní chování, to znamená, že jako celek reaguje na elektrická a magnetická pole. A také je samo vytváří ta elektrická a magnetická pole. A ta poslední třetí podmínka je, že plazma je kvazineutrální, což znamená, že v daném objemu je stejný počet kladných i záporných částic, takže dohromady je to neutrální. Konkrétní plazma asi nejbližší nám je v kanálech blesků nebo v ionosféře, pak je to samozřejmě slunce, hvězdy, mlhoviny, to všechno je v plazmatickém skupenství, ve vesmíru je zhruba 99% atomární látky v plazmatickém stavu. A kdybychom šli zpátky do historie vesmíru, tak těch prvních 400 000 roků byl vesmír v plazmatickém skupenství a tuto fázi vesmíru nazýváme velkým třeskem. A konec té plazmatické éry po těch 400 000 letech vlastně je takový, že se plazma stává neutrálním plynem a ten vesmír se změní do té podoby, jak ho známe dnes. Já tady na počátku mám několik takových motivačních obrázků. Asi nemá smysl říkat, co to je, že jsou to kanály blesků, ve kterých je plazma. Ta teplota v těch kanálech blesků bývá kolem 30 000 kelvinů, je to tedy výrazně vyšší třeba teplota než na povrchu slunce a ten kanál blesku může být 5-10 cm veliký, proud tam může týct 10 až 50 kiloampérů. Je to asi nejčastější projev plazmatu, který vnímáme, který vnímáme ale jaksi jako plazma skutečně bezprostředně, že ho vidíme. Jestliže bychom hovořili o našem styku s plazmatem, tak s tím se stýkáme denodenně. Když na sebe vezmete šaty, tak každá ta látka je upravována v plazmatu, aby měla lepší povrchové vlastnosti. Jakákoliv elektronická součástka ve vašich televizích, počítačích je upravována plazmatem. Či s těmi plazmovými technologiemi se setkáváme velice často a v průměru každý občan Evropy za ně vydá 5 až 10 tisíc korun ročně. Takže přestože to nevnímáme a jsou jaksi v pozadí, tak je využíváme. Na tom dalším snímku jsou polární záře jak na Zemi, tak na planetě Saturn, tak na planetě Jupiter. Vidíte tedy, že to je fenomén, který se netýká pouze naší planety. Možná bych už stručně teďko v tuto chvíli řekl, jak polární záře vznikají. Vznikají tak, že elektrony ze slunečního větru se dostávají pomocí magnetických siločar zemských do polárních oblastí a v těchto oblastech excitují atmosféru a ta excitovaná atmosféra potom září. Či není to záření těch samotných elektronů, ale záření až excitované atmosféry. A nejčastěji září neutrální kyslík na vlnové délce 557 nanometrů a to jsou ty typické zelené barvy. Pak mohou být polární záře ještě červené, to je také jedna čára kyslíku a jedna čára vodíku. Ty horní dva snímky jsou z naší expedice Aurora, která byla před 10 lety. Ty spodní snímky jsou samozřejmě ze sond. Jsou v ultrafialovém oboru, proto ty planety vypadají tak divně, ten povrch. Tady je ukázka rozložení snímku polární záře, který jsme pořídili v roce 2002. Povšimněte si velkýho vozu, což je asi dobrá míra, jak je to veliké, a dole je rozložení do RGB kanálu, kde je vidět krásně, že ten šum je hlavně v tom červeném kanálu, v tom zeleném a modrém je minimální. To se dá pak využít při zpracování těch snímků a jejich využívání. Toto jsou záběry polárních září z Mezinárodní kosmické stanice, kdy vidíme vlastně to, čemu se říká aurorální ovál. To ještě si vysvětlíme na dalších snímcích, co to je. V podstatě ta horní atmosféra se rozáří v takovém kruhu, v takovém oválu, který je lokalizován zhruba na 70. magnetické rovnoběžce. Takže když chceme ty polární záře vidět, tak bychom měli správně být někde kolem té 70. magnetické rovnoběžky. Ten magnetický pól je o 10 stupňů skloněný od skutečného severního pólu. Nicméně on ten aurorální ovál se může rozšiřovat, může se stahovat. Ta jeho největší šířka může být klidně 5 až 10 stupňů, takže nemusíte být přesně na té 70. rovnoběžce, abyste polární záře viděli. A ono je někdy i výhodné být kousíček stranou, protože pak ten aurorální ovál vidíte z boku, což je také zajímavý pohled, a současně pak třeba popojet a být pod ním, protože pod ním pak vidíte strukturu toho aurorálního oválu, ty jednotlivé záclony, které se kroutí a točí s časovou konstantou, dejme tomu 5 až 10 sekund, takže pro fotografování polárních září je nutné mít ty expozice relativně krátké, maximálně do 5 sekund, protože pak už je to rozmazané a nejsou vidět ta jednotlivá vlákna, která v těch polárních zářích jsou. Tak to je další ukázka výskytu plazmatu na našem Slunci. Je to povrch Slunce v ultrafialovém oboru, fotografovaný ze sondy TRACE. A to, co vidíme, jsou vlastně zářící stopy elektronů. Elektrony obíhají podél silokřivek magnetického pole po šroubovicích a ta částice letící po šroubovici vyzařuje v ultrafialovém oboru a jestliže se v tom ultrafialovém oboru snímkuje, tak vidíme vlastně rozářené stopy těch nabitých částic, a protože oni se pohybují podél siločár, tak tím se nám zviditelní ty siločáry. Je to podobné jako takový ten školský experiment, kdy máte třeba magnet a na něj dáte papír, železné piliny, zatřesete a ono se ty piliny krásně seřadí do siločár, tak tady nepoužíváme piliny, ale místo těch pilin používáme elektrony, které se seřadí kolem těch siločár a svítí tam. Plazmatu probíhá celá řada velmi důležitých jevů. O jednom už jsem hovořil, že nabité částice obkružují jednotlivé siločáry a pohybují se podél nich. Při tom krouživém pohybu nutně září, takže ty nabité částice vyzařují a tím můžeme sledovat jejich stopy. Jestliže někde jsou ty siločáry zhuštěné, tak taková oblast může fungovat jako magnetické zrcadlo a ty nabité částice jsou tím hustším polem vypuzovány. Takže ta nabitá částice dokrouží do té oblasti hustších siločár, je odražená a zase krouží zpátky. Je to efekt magnetického zrcadla, který se využívá třeba k udržování plazmatu, k vydrábění magnetických pastí. A mimochodem funguje i na naší zeměkouli, kde máme v blízkosti povrchu zhruba polové pole a ty siločáry se u pólů vlastně stýkají a přicházejí k sobě a tam v těch oblastech to funguje jako magnetické zrcadlo, takže ta částice pendluje mezi severním a jižním pólem podle jednotlivých siločár a je chycená do oblastí, kterým se říká Van Allenovy radiační pásy. Radiační proto, že každá ta částice, která obkružuje kolem siločár, září. Či taková magnetická zrcadla můžeme nalézt i na naší Zemi a je to velice, velice známý jev. Ale současně je tím jasné, že jestliže od Slunce přiletí nějaký chuchvalec plazmatu a rozáří těmi polárními zářemi třeba severní pól, tak automaticky ty částice jsou neseny podél těch siločár k jižnímu pólu a stejný typ polární záře vznikne i na jihu. Takže vždycky ty prstýnky vznikají dva těch polárních září, ty aurorální ovály, jeden na severním pólu, jeden na jižním a vznikají synchronně, protože jsou vlastně spojeny siločarami a ty nabité částice pendlují od jednoho místa k druhému. Plazmatu je jedním z nejdůležitějších jevů to, čemu se říká pinčování. Pinch je z anglického slova stisknout a znamená to v podstatě, že kdykoliv vám teče plazmatem elektrický proud, tak ten elektrický proud vytváří magnetické pole kolem sebe. A to magnetické pole stiskává, pinčuje, stlačuje tu hmotu, tu látku a vytváří se tak plazmové vákno neboli pinch. V plazmatu teda ty typické konfigurace jsou vákna. Je to naprostý opak oproti gravitační interakci. V gravitační interakci jsou typické rovnovážné konfigurace, jsou kulově symetrické. To určitě všichni dobře víme, hvězdy jsou kulatý zhruba, planety jsou kulatý, ty větší, které jsou ovládané gravitací. Nicméně, jakmile je látka ovládána plazmatem, tak tam se kulaté struktury nevyskytují, vyskytují se tam struktury lineární, různá vlákna a vyskytují se tam struktury plošné. To jsou třeba ty plošné stěny polárních září. Či pro plazma je naprosto typické, že rovnovážné struktury jsou buď to vlákenka nebo stěny. Naopak pro gravitaci jsou to sféricky symetrické útvary. Takovéto plazmové vlákno je silně nestabilní, nicméně ne vždy musí ten proud protékat podél toho vlákna a magnetické pole být takhle přesně v azimutálním směru. Často se stane, že je to obráceně, že magnetické pole je v osovém směru a v tom azimutálním je proudová hustota, anebo jakákoliv kombinace těchto dvou případů, tomu se pak říká helikální pinch, kdy vlastně jak ty siločáry jsou zkroucený do šroubovice, tak ta proudová hustota je zkroucená do šroubovice. Dokonce se dá ukázat, že ten stav magnetického pole v té šroubovici má nejnižší možnou energii. Takže jestliže někde plazmatem protéká proud a dostatečně dlouho si počkáme, tak ono se vždycky zkroutí do šroubovice. Ta šroubovice je útvar s nejnižší možnou energií, čili chce to jenom vytrvalost, kterou třeba u těch laboratorních experimentů nemáme k dispozici takovou dobu, ale u těch astrofyzikálních aplikací tam ta doba je k dispozici a v jednotlivých mlhovinách můžeme pozorovat různá šroubovitá vlákna i třeba v blízkosti centra naší galaxie jsou typické šroubovitové útvary, které vznikají tím, že to magnetické pole zkroutí, stočí to plazma do vlastně šroubovice. Obecně plazma je jako klubko háďata, je velice nestabilní a to plazmové vlákno se rozpadá různými mechanismy. Jestliže se například náhodně prohne, tak to prohnutí se bude zvětšovat. Jestliže se náhodně zaškrtí, to zaškrcení se bude zvětšovat. Takže obecně to je problém plazmatu v malých rozměrech plazmatu v laboratoři, že ta vlákna se pokouší rozpadnout, roztrhat se na kousky, zkroutit se a výsledkem je, že nevydrží příliš dlouho. Což je základní problém všech experimentů s plazmatem, že to plazma z té komory, kde se s ním experimentuje, uniká. Nicméně pakliže to plazma je v tom stavu s nejnižší možnou energií, v tom zkrouceném stavu, ve stavu té šroubovice, tak potom může vydržet i relativně dlouhou dobu a to je případ jak toho plazmatu laboratorního, tak toho plazmatu vesmírného. Čili je vždycky dobře, když ta vlákenka jsou zkroucená, potom se na ně můžeme aspoň dlouho dívat, jestliže je to vlákno, kde prostě pouze protéká proud, který výbojem způsobil vznik plazmatu, tak to nebude mít nikdy dlouhého trvání. To je experiment, který si sice neskoušejte, ale může si ho udělat v principu. Každý vezmete drátek, strčíte ho do zásuvky, že jo, a tam vám proteče proud, ten drátek se odpaří a na chviličku dostanete plazmový sloupec, ale ten sloupec je velmi, velmi nestabilní, to není ten zkroucený a ten se za chviličku rozpadne. Je to zajímavý experiment, ale nedoporučuji ho zkoušet. Vlastně výzkum těch plazmových vláken začal úplnou náhodou v roce 1905 v Austrálii v blízkosti Sydney, kde Pollock s Barraclough pozorovali, že hromosvod, který byl dutý, při bouři se takhle zdeformoval. A bylo to pro ně strašně zvláštní, oni to správně interpretovali, že teda tím hromosvodem projel blesk, a ten blesk vlastně tvořil elektrický proud a ten elektrický proud generoval magnetické pole kolem a to magnetické pole stlačilo ten hromosvod. A tím vlastně vznikla fyzika pinčů, protože si lidé uvědomili, že toto se může dít i v plazmatu, že protékající elektrický proud ho bude stlačovat a že tady by mohla být možnost uskutečnit termojadernou fúzi. Takže první pokusy s termojadernou fúzí se dělaly právě na pinčích, na plazmových vláknech, která byla stlačována vlastním magnetickým polem. Dneska jsou to už jiná zařízení, tokamaky, samozřejmě stelarátory, inerciální fúze, ale je znát docela i návrat zase k té původní myšlence těch pinčů, kde třeba v Sandia National Laboratory se dělají pokusy s pinči a jejich vlastně vzniku termojaderné fúze v těchto zařízeních. Ten rok 1905 byl teda z hlediska fyziky nesmírně plodný, jak asi víte, Albert Einstein v roce 1905 formuloval speciální teorii relativity, současně ještě vysvětlil Brownův pohyb a do třetice vysvětlil fotoelektrický jev, což byly vlastně tři významné fyzikální jevy, které Albert Einstein formuloval v roce 1905, ale současně v tom roce 1905 vlastně byl zahájena ta honba za termojadernou fúzí a zatím získat energii nikoliv jenom štěpením, ale i fúzí. Samozřejmě to štěpení tenkrát také neexistovalo. První štěpný reaktor je někdy z roku 1942 nebo 3, kdy ho Enrico Fermi zprovoznil v Chicagu pod stadionem místní univerzity. Ale Pojďme dále. Tady vidíte, že to není otázka jen hromosvodu, že si můžete hrát s výbojem i třeba na lahvi od Pepsi-Coli, výsledek je stejný, to magnetické pole zdeformuje. Prostě jakmile nám někde prochází elektrický proud, tak se vždy kolem vytvoří magnetické pole, které to začne stlačovat. Dnešní největší aparatury na světě, které zkoumají tato plazmová vlákna, jsou v Evropě na Imperial College, v Paříži, v Düsseldorfu. Jo, to nejsem já. Já mám teď úplně stejný zvonění, tak jsem si říkal, že... A úplně největší na světě je Sandia National Laboratories Z-Machine, kde se dosahuje proudu 20 MA za 15 nanosekund a je to takový krásný peklo na zemi, kde se dělají tyto experimenty, takhle to tam vypadá, takže tam by se člověk asi nerad dostal, ale je to zase hezký, když se díváte na fotografii, tak je to pěkný, ale přímo tam být bych nechtěl. Velice zajímavé je, jak magnetické pole je generováno u našeho Slunce, kde je 11letá perioda sluneční aktivity, která souvisí s překlápěním magnetického pole. A tady je dobré si uvědomit, že magnetické pole se ve vesmíru může měnit pouze dvojím způsobem. Na to přišel již Hans Alfvén v 60. letech minulého století. Magnetické pole se může měnit difúzí, což je jev, který asi každý někde viděl, když se rozbila lahvička s voňavkou, tak za chvilku je ten koncentrovaný puch cítit v celém bytě, že jo? Protože právě difúzí ty molekuly penetrují z oblasti, kde byla ta koncentrace vyšší, do oblastí koncentrace nižší. A úplně stejně se chová magnetické pole. Jestliže někde jsou siločáry husté, tak z těch oblastí to pole penetruje do míst, kde ty siločáry jsou méně husté. To je jeden způsob. A druhý způsob změny magnetického pole je to, že to magnetické pole sleduje pohyby plazmatu. Jestliže to magnetické pole je součástí plazmatu a to plazma se někam pohne, tak to magnetické pole se pohne s ním. Je to jako kdyby to byly gumové provázky provázané s tím plazmatem a když za to plazma zataháte, tak ty gumové provázky se prostě vychýlí tak, jak jste za to plazma zatáhli. A tomuhle tomu se říká zamrzání magnetického pole, že to magnetické pole je jakoby vmrznuté do plazmatu. A je samozřejmě otázkou, který ten děj převládne. Jestli převládne ta difúze, kdy to pole difunduje a ředí se, anebo jestli převládne to zamrzání, kdy to pole sleduje letící plazma. Tak ve veškerých astrofyzikálních aplikacích, které vás tady asi budou zajímat, ať je to naše Slunce, nebo jsou to mlhoviny, tak tam dominantně vítězí zamrzání plazmatu. Konkrétně u Slunce to zamrzání je 100 milionkrát intenzivnější než difúze. Takže na tu difúzi se můžeme úplně vykašlat a zanedbat jí. Ona jistý vliv má při přepojování magnetických siločár, ale pro takové ty běžné děje dominuje zamrzání. V podstatě lze říci, že když ze Slunce se uvolní nějaký chuchvalec plazmatu a začne letět sluneční soustavou, odborně se mu říká plazmoid, tak vždycky si sebou nese nějaké magnetické pole. To magnetické pole do něj vmrznuté a ten chuchvalec s tím magnetickým polem začne putovat sluneční soustavou. No a když se trefí zrovna do Země, tak to magnetické pole, které ten chuchvalec sebou nese, ovlivní magnetické pole Země. To magnetické pole Země se začne různě kývat, vychylovat. Na střelce kompasu vidíte, že místa vymířila k severu, že se komíhá s periodou třeba desítek sekund a tomu se říká magnetická bouře. Když si to ten chuchvalec namíří správně, jako se stalo někdy v roce 2005, tak jeden takový cucek plazmatu ze Slunce rozsvítil Země kvůli polárními zářemi, pak pokračoval dál k Jupiteru, ten rozsvítil taky a pak ještě k Saturnu a rozsvítil ho taky. Čili když se zadaří a ten chuchvalec je dobře nasměrován, tak nám může udělat polární záře třeba na třech planetách. Většinou ty chuchvalce plazmatu, které ze Slunce unikají, se do té Země netrefí. Nicméně oni unikají dost často. Takový větší plazmoid se ze Slunce uvolní zhruba dvakrát denně. Takže je to náhodně do všech možných směrů, takže tu a tam se nějaký do naší země trefí, k velké radosti plazmových fyziků a k velké neradosti energetiků, protože každý takový uchvalec se s tou magnetickou bouří způsobí vlastně generování napětí v různých dálkových vedeních a je to někdy značný problém. Takže je třeba vypínat jednotlivá zařízení, i třeba zavírat Hubbleův vesmírný dalekohled, protože by mohl být poškozen a tak dále. Těm chuchvalcům letícím ze slunce se také někdy říká coronal mass ejection, což je koronální výron hmoty. A tady se dostáváme k našemu slunci, které rotuje a rotuje takzvanou diferenciální rotací. Výsledkem je, že to plazma, které je zamrzlé do toho slunce, které by se mělo vlastně otáčet to slunce spolu s tím plazmatem, tak díky té diferenciální rotaci jsou občas ty siločáry takhle vychlipovány a zhruba za 8 měsíců jsou namotány kolem dokola. Čili to je mechanismus, jak to klasické dipolové magnetické pole se mění na pole azimutální, do té druhé polohy. A pak jsou tady další procesy, které souvisí vlastně s vzestupnými a sestupnými proudy, které se nacházejí ve konvektivní zóně, tak na té spodní hraně, tam jsou největší změny rychlostního pole a tyhle ty změny se mapují na to magnetické pole a dochází k vychlipování siločar zase zpátky do toho dipolového směru. A kombinace těchto dvou jevů, které probíhají zhruba 220 000 km pod povrchem Slunce, ta kombinace těchto dvou fyzikálních jevů způsobuje, že to magnetické pole Slunce se jednou za 11 roků překlopí. Překlopí se tak, že tam, kde byl severní pól, bude jižní, kde byl jižní, bude severní. Celá ta perioda tedy trvá 22 let, jedno překlopení ze severu na jih a pak druhé zase zpátky. V průběhu toho překlopení to sluneční pole je složitější než dipolové, ale nicméně to pole tady pořád je, je tam třeba několik severních a několik jižních pólů. Podobným jevům dochází i v naší zemi. Toto je ukázka simulace magnetického pole, jeho geneze vnitru země. Je to vlastně vizualizace počítačových simulací, které probíhají v superpočítačovém centru v San Diego, kde je jedno ze tří největších superpočítačových center světa a tam dokáží takovéto výpočty dělat. Či to, co my venku vidíme jako krásné dipolové pole, tak vevnitř na periferii jádra Země je takovýhle chaos, který se tam děje a který to pole generuje. Jistě můžete namítnout, že ten počítačový model nemusí přesně odpovídat realitě, to je samozřejmě pravda. Nicméně mnohokrát v minulosti, kdy byly počítačové modely kritizovány, tak se ukázalo, že ve finále té přírodě odpovídají velice, velice dobře. V plazmatu může dojít k rozvlnění magnetických siločar a to hned dvojím způsobem. Jedno rozvlnění, to je takový to klasický, jako když vezmete hadici a začnete s ní vlnit, to jsou takové to příčné vlny, že vlastně ty magnetické siločáry se rozvlní takovýmto způsobem. Tomu odpovídá třeba vlnění, kterému se říká Alfvénovy vlny a tyto vlny vlastně, když si to představíte, vypadají jako tráva vrající ve větru. Kdybyste měli takhle trávu a zafouká vítr, tak to přesně dělá, že se napříč vlastně vlní. Ta tráva by nám symbolizovala magnetické siločáry. Pak je jiný způsob rozvlnění plazmatu, který vidíme na té pravé straně, kde vlastně v některých místech se nám ty siločáry zhustí, v jiných zředí, tady se zase zhustí, tady zase zředí, tak tomuto typu se říká kompresní vlna. Kompresní vlna je teda zvlnění plazmatu, kde se nám zhušťují a zřeďují siločáry, ale není to tak zprohýbaný, jako na tom levém snímku. Čili to jsou dva typické mody a ve skutečném plazmatu probíhá všechno naraz samozřejmě, takže tam můžeme nacházet pozůstatky těch levých i pravých modů vlnění. Kdybyste si v plazmatu zakřičeli, muselo by to být nějaký hodně nízkoteplotní plazma, aby vás nesežehlo, tak by to byl jistě velice zajímavý experiment, ale my nemusíme křičet, my tam můžeme třeba přiložit elektrické napětí a udělat tam nějaký rozruch, který udělá zvukovou vlnu. Tak standardní zvuková vlna, když já tady mluvím, se šíří v kulových vlnoplochách kolem nás. Ale v plazmatu je to složitější, protože je tam magnetické pole a vznikají tam ty vlnoplochy hned tři. Tady, kdybych udělal nějaký rozruch, třeba bouchnul do nějakého gongu, tak ta zvuková vlna se bude šířit v takzvané fast vlně, rychlé vlně. To je to, co odpovídá tomu běžnému zvuku. Je to přibližně kulová vlnoplocha. Přibližně ten zvuk běží do kuličky. Ale pak jsou tady ještě dvě vlny silně anizotropní. Je to slow vlna, S vlna a alfénová vlna. Obě tyhle ty vlny se pohybují ve směru magnetického pole, ale ve směru napříč pole se nepohybují vůbec. Takže zvuk vlastně v plazmatu je mnohem komplikovanější a kdyby tady teda někdo bouchnul pomyslný pytlík a tady byl pozorovatel, tak uslyší ten zvuk na třikrát, jakoby s ozvěnou. Jednou z té fast vlny, jednou z té slow vlny a jednou z té alfénové vlny. Čili v plazmatu ten vjem toho zvuku je složitější a v případě, že by to bylo to, čemu se říká dusty plazma, což je prachové plazma, které ve vesmíru je velice časté v mlhovinách, že tam máte také přítomný prach, tak by těch vlnoploch bylo dokonce 7. Takže byste ten zvuk slyšeli na 7krát. Bylo by to ještě komplikovanější. Nejenom zvuková vlna je jiná v plazmatu než vlna běžně ve vzduchu. Když budu ve vzduchu pouštět světlo, tak i světelné vlny se budou šířit v takzvaných vlnoplochách, které budou kulové. Když budu světlo pouštět v nějakém krystalu, třeba soli nebo křemene, tam ta situace bude trošičku složitější a vznikne tam takzvaná řádná a mimořádná vlna, ale v plazmatu je to ještě komplikovanější. Nebudu dopodrobna říkat, co ty obrázky znamenají, ale pro různé parametry plazmatu se světelná vlna může šířit takhle divokým způsobem, že jinou rychlostí se šíří napříč magnetického pole, jinou podél magnetického pole. Je tam několik těch vlnoploch, vlnoplocha od řádný vlny, mimořádný vlny, levotočivý vlny, pravotočivý vlny. Čili opět jenom tím dokumentuji, že v plazmatu je ta situace podstatně složitější, než jsme zvyklí u běžné světelné vlnoplochy, když tady bliknu baterkou, tak to je něco úplně jiného než plazmatu, kde je to mnohem, mnohem komplikovanější. Na druhou stranu je to zase pro fyziku příjemné, protože z tvaru té vlnoplochy můžeme zjišťovat, jak se to plazma chová. A já bych tady se zaměřil na jeden jediný tvar. Vždycky každý by řekl, že když bliknu baterkou, tak to musí do všech stran to světlo, že jo? A když se podíváte tady na tuhletu část diagramu, tady je velice, velice zvláštní vlna, která se vůbec od toho bodu, kde bylo bliknuto, nešíří do všech stran, ale šíří se jenom v tomto směru, to je směr magnetického pole, a vůbec se nešíří kolmo. Je to pravotočivá vlna, to je to písmenko R, jako right, pravotočivá vlna. A ta má takovou strašně zvláštní vlastnost, že se šíří jenom ve směru magnetických siločar. Poprvé tuhletu vlnu objevil Barkhausen v kanálech blesků, kdy, když udeřil blesk, tak vznikla tato pravotočivá vlna a pohybovala se podél siločar magnetického pole Země. A ta vlna je strašně zvláštní tím, že elektrony přirozeným způsobem se točí kolem magnetických siločar ve stejném směru, jako se stáčí rovina této vlny. Což může vést k jevu, že se to začne vzájemně velice silně ovlivňovat a ty elektrony jsou urychlovány takovouto vlnou. A vznikají takzvané zabijácké elektrony s vysokými energiemi, které jsou schopny vytvořit gamma záblesk, třeba při bouřce. Dneska běžně víme, že při bouřkách vznikají gamma záblesky. Gamma záblesky teda nepřicházejí jen z hlubokého vesmíru, ale vznikají i při bouřkách právě z těch zabijáckých elektronů. A tyto gamma záblesky jsou pozorovány jak z pozemských stanic, tak z družic. Třeba na Mezinárodní kosmické stanici je specializované zařízení na evropském modulu Columbus, které sleduje tyhle ty gamma záblesky z bouřkových činností. A je velice zvláštní, že tento atypický typ vlny má nesmírně nízkou frekvenci. Je to sice elektromagnetická vlna, čili příbuzná světlu, ale frekvenci má jako zvuk. Takže když si pořídíte nahrávku, já tady nějaký pak ukážu, nahrávku takovýhle vlny, normálně můžete pustit na akustickou kartu v počítači a uslyšíte slyšitelný zvuk. Čili ta frekvence, byť je to elektromagnetická vlna, je tak nízká, že ve slyšitelné oblasti. Těm nahrávkám se potom říká buď to hvizdy, nebo lví řevy, nebo chóry, podle toho, jakou to má frekvenční charakteristiku. Právě Barkhausen, který poprvé tenhle ten atypický typ vln v plazmatu pozoroval v těch kanálech blesků, bylo to tuším v roce 1919, to publikoval a 1918 to pozoroval. To byl vlastně konec první světové války a jim to rušilo příjem, protože vždycky, když se objevil blesk, objevila se bouřka, tak oni v těch nahrávkách, telekomunikacích slyšeli strašlivý praskot a to byly právě projevy těchto RVN, tak byly vlastně objeveny. Dneska se tyhle ty vlny zkoumají a víme, že vznikají nejenom v kanálech blesku, ale i při polárních zářích. Při polárních zářích, když je ta zemská magnetosféra rozbouřená tím, že sem přiletěl nějaký chuchvalec plazmatu, tak jsou taky generovány tyto atypické vlny a dokáží opět ovlivňovat elektrony, jejich pohyb podél siločar a je to velice zajímavé pořizovat tyto nahrávky v průběhu polárních září. Tak tady se asi každý řekne, proč vám tady ukazuju magnet, ale to má svůj smysl. Jednak tedy si vždycky při tom vzpomenu na moji dceru, která jednou přinesla, ještě dneska už budeme maturovat, ale když byla na základní škole, někde v 8. třídě, tak mi přinesla domů poznámky z fyziky a tam měla takhle ten tyčový magnet a ty siločáry z něj vycházely takhle z prostředka, takhle na obě strany. Tak jsem se vyděsil a říkal jsem jí, Lucko, to prosím tě, není možný, že jo, to je nějaká blbost. Říkal, ne, pan učitel říkal, že to jsou siločáry a že takhle vybíhají z prostředka. No tak jsem se jí pokusil, jestli, že tomu tak není, že teda vybíhají z těch konců. Tak ona šla za panem učitelem druhý den a ten jí sprdnul a seřval, že teda on to ví líp a že ona mu nebude něco poučovat a její tatínek, a že prostě u magnetu siločáry vycházejí z prostředka a nazdar, vůbec se s ní nebavil. Ale získal tím přezdívku ušatý magnet, protože tak mu pak začaly děti říkat. A já jsem asi týden po tomhletom incidentu dcerka přišla, že se sbírá, ne, se to dneska ještě dělá, jako celá rodina sbírá nějaký papíry nesmyslně a odnášelo se to do školy, tak jsem to naházel do auta, jel jsem tam a tam byla taková kůkaň, tam se ty papíry odezdávaly a tam byl nějaký jakýsi pan učitel s kalkulačkou, který to přebíral. Tak jsem mu tam dal ty tři krabice, jedna vážila tuším 9 kilo, jedna 10 a jedna myslím 2 kila. A tak on to tam zapsal a teďko vzal tu kalkulačku a ťukal tam těch 9 plus 10 plus 2 a řekl 27. Ne, že bych teda nebyl rád, že teda naťukal víc, ale já jsem briskně říkal, ne, je to 21, nebo já nevím teda teďko kolik, jestli jsem se nesplet. A on vytřeštil oči a říkal, jak jste to mohl spočítat. Tak jsem říkal, no víte, my jsme ještě se učili sčítat. A s tím jsem odešel, pak jsem se ludsky ptal, jestli to náhodou nebyl on. A říkal, jo, to byl on, to byl náš fyzikář. Takže tím se to vysvětlilo. Myslím, že člověk, který neumí sečíst tři čísla, že těžko může tušit, že jaksi siločáry vycházejí z konců magnetu a ne z prostředku. A ten obrázek je tady i z jiného důvodu, než abych připomněl tuhle příhodu. Ten je tady z toho důvodu, že já jsem si od malička vždycky kladl otázku, když nám takhle ukazovali, že ty siločáry jdou z jednoho pólu a jdou zase zpátky do druhého a ještě krásně nám to dokumentovali těma železnýma plynama, který se kolem se řadili. Tak já jsem si od malička říkal, a kam jdou sakra ty siločáry, ta jedna, která jde přesně takhle, jo, která jde přesně z toho pólu, jako jestli se uhne doleva, doprava, kam a jak se vrátí, že jo. A hrozně mi to trápilo a trápilo mi to strašně dlouho až do vysokoškolských studií a tam jsem zjistil, že nejenom ta jedna chudá, která by šla takhle přesně, ale celý kužel těch siločár se nikdy nevrátí. A každý zdroj magnetického pole má siločáry dvojího typu. Jeden typ se vrací do toho zdroje, to jsou uzavřené siločáry, a druhý typ se tam nikdy nevrátí. A ten se tam nikdy nevrátí, protože se napojuje na siločáry z ostatních zdrojů. A vlastně takhle je to v celém vesmíru, ty zdroje. Některé siločáry se do nich vrátí a jiné odplují do vesmíru a spojí se se siločárami z jiných zdrojů. Tady v tom případě toho tyčového magnetu, na to byste asi přišli, s čím se spojí, spojí se s magnetickým polem Země, to je tady nejblíž, že jo. A to je vlastně důvod, proč střelka kompasu míří k severu. Protože ta střelka kompasu, jak bychom se dozvěděli, kde je sever, kdybychom jenom uzavřený silokřivky vůbec. Ale ty otevřený siločáry, ty se propojí s magnetickým polem Země a ty tu střelku srovnají do toho severojižního směru. Čili tyto otevřené siločáry, ty jsou zodpovědné za to, že ten magnet míří k severu. To je docela dobré si uvědomit a já jsem teda potom panu učitele bych nepožadoval takovouhle zuvěřilost, aby věděl, ale to, že siločáry vycházejí z konce, mi mohl. Je to možný, no. Já už nevím, já jsem jenom viděl ty důsledky potom v tom sešitě a hlavně mě překvapilo to nekompromisní, jako ne, já to vím a vy mi opravovat nebudete. Tak. Pojďme dál. Jestliže se nastane nějaká situace, kdy se siločáry dostanou proti sobě, tak se stane to, co jste tady viděli, že se můžou přepojit do jiný konfigurace, jiný topologie. Tomu se říká přepojení siločár nebo rekonexe. Je to v podstatě něco jako magnetický zkrat. Ty magnetické siločáry se dostanou do energeticky výhodnější konfigurace a ta uvolněná energie ohřeje to plazma, který je všude kolem. Takže standardně při té rekonexi tu energii převezme plazma, zahřeje se a třeba rentgenovsky zablískne. Já vlastně tady používám pořád silokřivky, siločáry. Ani jedno není správně. Fyzikové vlastně mají čtyři skupiny. Jedna jsou teoretici, druhá jsou experimentátoři, třetí jsou simulanti, to je, ty dělají numerické simulace na počítačích, a čtvrtá skupina jsou jazykotvůrci a ty nemají nic jiného na práci, než je vymýšlejí, jak co nazvat. A takže to, co tady je nakresleno, se správně podle poslední normy říká magnetické indukční čáry. Zní to hrozně, ale myslím, že každý říká dál siločáry nebo silokřivky a nevšímá si jazykotvůrců. Taky už nemáme měrný teplo, ale teď nevím ani už, jak se to jmenuje, nějaký. Jestli tady někdo je z vás učitel fyziky, tak mi ještě opraví, jak se tato věc teď nazývá. Měrná teplná kapacita, to je ono sousloví, které je úžasný. Tak. Jestliže na Slunci dojde k vychlípení nějakého oblouku siločár, tak v té centrální oblasti dojde přesně k tomu, že ty siločáry míří proti sobě a ještě tam může být boční tlak plazmatu, který je jaksi tlačí do sebe. Pak tady dojde k tomu přepojení siločár, k zahřátí plazmatu, k vytvoření plazmoidu nebo koronálního výronu hmoty a ten odletí od toho slunce spolu s těmi siločárami a potom, když se trefí do naší země, tak nastane to právě správné peklo, protože to magnetické pole z toho plazmoidu se spojí s tím magnetickým polem zemským a rozpoutá magnetickou bouři. A nemusí to být jenom takovýto plazmoid. I ten standardní sluneční vítr s těmi porivy, které v sobě má, tak nese také magnetické pole, které také může se napojovat na magnetické pole zemské. To uvidíme za chviličku. Ale když teda jaksi je dobrá konstelace, tak dojde k tomu přepojení, k vytvoření uzavřené oblasti plazmatu s magnetickým polem, říká se tomu coronal mass ejection, česky koronální výron hmoty, takový to chuchvalec se odpojí a pak letí tou sluneční soustavou. To je mnohem lepší než jenom sluneční vítr. Ten sluneční vítr také není spojitý, jsou tam různé porivy, ale když se zadaří a jeden z těch porivů je ještě takovýto veliký chuchvalec a když se ještě trefí do země, tak pak můžeme pozorovat krásné jevy fyzikální. Samozřejmě vytvoření toho koronálního výronu hmoty je doprovázeno ohřátím toho plazmatu, protože už jsem říkal, že při přepojení magnetických sil dojde k uvolnění energie. Ta uvolněná energie zahřeje plazma a to plazma tepelně září až v rentgenové oblasti. Tomu se říká rentgenová vzplanutí. Tady vidíme jedno takové rentgenové splanutí z roku 2007, kdy došlo k přepojení magnetických siločar na povrchu Slunce, nebo v blízkosti povrchu Slunce, a k prudkému zahřátí toho slunečního povrchu a k zasvícení v rentgenovém oboru. Ten sluneční vítr, který přichází, sebou nese takzvané meziplanetární magnetické pole, to jsou sluneční siločáry. A ty sluneční siločáry se mohou napojit na ty zemské siločáry. Může se tak stát na té denní straně, může se tak stát na bocích magnetosféry, může se tak stát i v ohonu. Ale to základní přepojení probíhá na té denní straně tehdy, když ty sluneční siločáry míří opačně než ty zemské. Jako když míří souběžně, tak ta pravděpodobnost je velmi malá. A když se tohle to stane, tak vlastně ta sluneční siločára spolu s tou zemskou vytvoří jakýsi vesmírný magnetický tobogán, po kterém ty nabité částice krouží a obrotovávají a dostanou se do těch polárních oblastí. A tam pak můžou rozářit atmosféru a vytvořit ten efekt polární září. Na této animaci vidíme sluneční silokřivku, která se rozbije o ten zemský systém. Ta další se ale chytne a přepojí, teď dojde k rekonexi a vzniká ten tobogán, po kterém mohou částice docházet do polárních oblastí. Současně se prodlužuje ten zemský magnetický ohon a tady došlo k další rekonexi. Já to nechám proběhnout ještě jednou, abyste si to prohlédli. To je ten základní mechanismus, jak se nabité částice mohou dostat do blízkosti Země přepojením sluneční siločáry se zemskou. Jsou tam i další jevy, které na této animaci zobrazené nejsou, že ty částice se mohou zpětně dostávat i z toho ohonu ještě do těch polárních oblastí. Tady vidíme naše Slunce, sluneční vítr, který z něho odchází proud částic s různými chuchvalci, plazmoidy. A toto je magnetické pole Země, o které se ten sluneční vítr rozráží a obtéká. Ale když dojde k rekonexi magnetický siločar, tak ty částice slunečního větru se po tom tobogánu dostanou až do polárních oblastí a tam rozáří ten aurorální ovál, teď ho vidíme, polárních září na té 70. rovnoběžce. To rozáření, ke kterému tam došlo, je ve výškách 70 až 900 kilometrů. Výš to nejde, protože výš už je to moc řídký, aby to svítilo, a níž to nejde, protože tam se ta energie vybije termicky, takže tam to není, že by to excitovalo atmosféru a zpětným pádem elektronů to svítilo. Čili ve výškách od 70 do 900, maximálně 1000 kilometrů, pak vzniká tento aurorální ovál. Ten aurorální ovál svítí zaprvé v ultrafialovém oboru, to je přímý svit těch elektronů, které tam obkružují kolem těch siločar. Či z vesmíru, když se aurorální ovál fotografuje, tak v ultrafialovém oboru. To jsou třeba ty snímky Saturnu a Jupiteru. Ale současně pak ty elektrony vybudí atmosféru a ta vybuzená atmosféra svítí standardním mechanismem, že ty elektrony, které jsou na excitovaných hladinách, padají zpátky a svítí a tam ten nejzásadnější barva je zelená 557 nanometrů, je to excitovaný neutrální kyslík. Čili to je nejčastější mechanismus, jak ta energie se pak dostává pryč. Takže já myslím, že už jsem to pustil víckrát, tak. Tady se díváme na sluneční pole v minimu sluneční aktivity a v maximu sluneční aktivity. V minimu sluneční aktivity bychom mohli říct, že je přibližně dipólový, alespoň v blízkosti povrchu. Jednoznačně rozlišíme siločáry, které se vrací do Slunce, to jsou ty uzavřené, a siločáry, které se nikdy nevrátí, to jsou ty otevřené, a které se propojují s dalšími zdroji, třeba s magnetickým polem Země. A ta Tady někde v té rovníkové oblasti je plocha nulového pole. Nad tou plochou jdou siločáry jedním směrem a pod tou plochou jdou směrem opačným. Ta plocha nulového pole je velice důležitá, protože když tou plochou nulového pole proletí sonda, tak se jí obrátí směr magnetického pole. Že jo? Když ta sonda bude mít nějaké čidlo na magnetické pole a proletí tou plochou nulového pole, tak nad tou plochou je to pole orientováno na tomto obrázku doprava a pod tou plochou doleva. Čili vlastně ten průlet touto plochou zaznamenáme na čidlech sond velice snadno. Té ploše se říká buď to plocha nulového pole, nebo Parkerova plocha. Parkerova plocha podle Eugena Parkera, který ji vlastně objevil. Parkerova plocha. Ta plocha není rovinná, ona je zvlněná. Je zvlněná tím, že slunce rotuje, je zvlněná do takových vlnek a spirálovitého tvaru. Za chvilku si ho ukážeme. V okamžiku, kdy je maximum sluneční aktivity, to je ten okamžik, kdy dochází k přepolování siločár, tak to pole vůbec nepoznáte, kde je severní, jižní pól, je tam několik severních, několik jižních pólů, to pole je chaotický a vypadá jako vlasatá koule. Nicméně je dobré se na to podívat, že tam nějaký pole je, byť to pole je chaotický. A to pole prostě má stejnou intenzitu, jenom má jinou konfiguraci. Totéž je u naší Země. U naší Země také dochází k přepolování a to poslední přepolování k němu proběhlo před 700 tisíci lety, což už je strašně dávno a Země se blíží dalšímu přepolování. A ti, kteří mají rádi konec světa samozřejmě a pořád nám věští, jak nás něco sežehne na úhel, buď to nějaká kometa, nebo teď jsem četl zase něco, nějaký kometě, která zahltí kyanidem, a nebo černou díru v CERNu vyrobí, která sežere Zemi a podobně. Těch konců je mnoho, každý si doplní jiný. Tak samozřejmě jeden z nich je, že Země začne přepolovávat a to pole tady nebude a my zhyneme bídnou smrtí z kosmického záření. To je úplný nesmysl, jak tady vidíte na těch obrázcích u Slunce. Ne, že by to pole zmizelo. To pole nebude jenom dipólový, to pole bude kvadrupólový, oktupólový, bude složitější. Ale to pole, které nás chrání, tady bude pořád. A v minulosti k těm přepolováním docházelo už mnohokrát samozřejmě a nebude to znamenat žádný výrazný zásah do biosféry. Toto jsou jenom obrázky ze zatmění Slunce, kdy v minimu aktivity ta korona sleduje magnetické siločáry a má úplně jiný tvar. Dá se tady rozpoznat ta Parkerova plocha, dají se rozpoznat polární oblasti a v maximu aktivity by těžko někdo poznal, co je severní, jižní pól, kde je ta Parkerova plocha. Čili i na tom zatmění se to dá velmi dobře poznat. To levý je kresba z 2006 Turecka, to pravý 2001 to je Zambie. Tady se díváme na tu Parkerovu plochu Slunce a toto je plocha nulového pole. Nad tou plochou to pole míří jedním směrem a pod tou plochou směrem opačným. A ta plocha je takhle zvlněná, říkáme do archimédových spirál. Je to podobné, jako když máte rozstřikovač, kterým rotujete, tak udělá něco podobného. Tady tím rozstřikovačem je Slunce a to, co stříká, jsou magnetické siločáry. Je to podobný jev. Je to takhle krásně zvlněný. A nejenom teda sondy, ale i samotná Země občas prochází pod tou plochou a občas nad tou plochou. Takže i pro samotnou Zemi se stane, že někdy ty sluneční siločáry jdou přesně ve směru zemských, na té návětrné straně, a jindy jdou opačně. A když jdou opačně, pak dochází k tomu přepojení, k tomu vytvoření tohoto bogánu. Čili vidíte tady, že i planety procházejí střídavě tou Parkerovou plochou a někdy jsou nad ní, někdy jsou pod ní. Tak tohle ani nevím, proč jsem sem dal, ale jsou to obrázky našeho Slunce a vím, že budete mít přednášku o Slunci nějakou extra speciální, myslím, Michal Švanda, že má tady přijít, že jo. Takže určitě vám poví více. Nicméně jenom jsem to sem asi dal proto, abyste se podívili nad tím, že to Slunce vypadá divně a ne tak, jak ho známe, když se na něj podíváme na oblohu. A proč vypadá divně? Protože se na něj nedíváme ve vizuálním oboru, ale díváme se na něj v ultrafialovém oboru a v extrémním ultrafialovém oboru. A v tom ultrafialovém oboru vidíte něco úplně atypického. Jednak ty sluneční skvrny svítí nejvíc, nejsou tmavý oproti tomu povrchu, což je dáno tím, že v tom ultrafialovém oboru svítí ty elektrony, které obrotovávají kolem těch siločar. Či to je vlastně svit ne té sluneční skvrny, ale těch elektronů, které se tam točí kolem těch magnetických siločar. Proto ty skvrny jsou tady takhle vidět. A potom, že to ještě tvrdší, to je nějaký extrémní ultrafialový obor na pomezí rentgenového a ultrafialového záření, tak pak vidíte, že ten vlastní povrch, na který se díváte skrz tu korunu, která trošku svítí, ten je úplně tmavý. Ten sluneční povrch má 6000 stupňů a ten prostě v UV svítí minimálně, ve měkkých rentgenech už téměř vůbec a v rentgenech vůbec. Ale jestliže budete vejš do korony, tak v té koroně se ty alfénové vlny, o kterých jsem tady hovořil, které unikají z nitra slunce, se rozpadají a tu korunu zahřívají. A ta korona má třeba 1000000 stupňů a ta korona samotná, ta atmosféra svítí v rentgenovém oboru. Kdybych to vzal s teplotou slunce, tak na povrchu je nejchladnější. Když od povrchu půjdete do nitra, ta teplota roste do toho termojaderného kotle uvnitř, který má 15 000000 kelvinů. A když od povrchu půjdete naopak ven, tak ta teplota taky roste. Roste k 1000000 stupňů, protože tam se rozpadají ty alfénové vlny a zahřívají tu korónu. Či nejchladnější oblast slunce je jeho povrch a proto, když se díváme v ultrafialovém nebo v rentgenovém oboru, tak ten povrch je tmavý, černý a to, co je nad tím, ta korona je svítící. Tady je vidět rentgenovský záběr, kde korunu vidíme jasně svítící a tady je koronální díra, skrz kterou vidíme ten tmavý černý povrch. Tohle je rekonstrukce magnetických siločar ze SOHO a to je přesně ta situace, jak jsem říkal, že máme tři skupiny fyziků, ještě teda tu čtvrtou už neberu mezi fyziky, co dělají to názvosloví, myslím teda tři skupiny skutečně, kteří pracují, to jsou experimentátoři, teoretici a numerické simulace a toto je výsledek zpracování dat ze sondy SOHO, kde na základě těch numerických simulací se zdálo, že by takhle nějak měly vypadat siločáry na povrchu slunce. Z některé skvrny vycházejí, to je takovýhle svazek, zase do jiné vcházejí. No a to jistě, že drtivě zkritizovali experimentátoři, že to jsou teda nějaký numerický simulace, a kdo ví, jak to na tom slunci vypadá doopravdy, že jo. Pak přišla sonda TRACE, která filmovala v ultrafialovém oboru a přímo jak si nafilmovala siločáry, které naprosto korespondují s tím numerickým výpočtem. Toto je jiná ukázka úspěšnosti numerických simulací na univerzitě v Oslo v teoretickém oddělení oddělení teoretické astrofyziky dělali numerické simulace toho, jak by měl vznikat sluneční vítr. A z těch numerických simulací vyplynulo, že by to mělo vypadat nějak takto. Toto je povrch slunce. Nad povrchem slunce jsou sluneční skvrny, jako tyhle ty vlastně svazky magnetických siločár. Ty siločáry se dostaly do další skvrny. Jedna má kladnou polaritu, druhá zápornou polaritu. A pak jsou tady vlající siločáry, to je přesně ta alfénová vlna, o které jsem hovořil. Volné siločáry, které unikají do prostoru a příčně vlají, jako tráva ve větru. A jednak teda vyslovili domněnku, že sluneční vítr vzniká tak, že nabité částice opouštějí povrch slunce po těle těch vlajících siločárách. Takhle obrotovávají a unikají do prostoru. A druhá domněnka, která vznikla z těchto numerických simulací, je, že toto by měl být mechanismus ohřevu korony. Že právě tyto vlny, které unikají ze slunce do korony, do jeho atmosféry, se tam pak rozpadají a ta jejich energie zahřívá korónu. Dřívější myšlenky byly, že by to měla být rekonexe magnetických siločar, ale to se ukázalo, že je menšinový mechanismus. A toto je teda numerická simulace a několik let po ní, ani dva roky to nebyly celé, japonská sonda Hinode v roce 2007 v ultrafialovém oboru přímo nafilmovala na povrchu slunce, jak to vypadá a je to úplně to samé jako ta numerická simulace. Tady máte alfénové vlny, vlající siločáry a po nich uniká to plazma ve vesmíru. Takže myslím si, že na dvou příkladech jsem dokumentoval tu sílu numerických simulací, kde vlastně nepotřebujete drahé experimenty a můžete odhadovat, co se děje. Jistě je to pak třeba potvrdit. Ale tam, kde třeba jde o termojadernou fúzi, kde by se stavilo nákladné zařízení za desítky miliard, tak je nejprve třeba dělat ty numerické simulace, jestli má smysl to stavit takto vůbec a jestli je to účelné nebo ne. Velice, velice zajímavý objev z doby relativně nedávné, je to asi rok a půl, je to otázka toho, jak vypadá vlastně heliosféra Slunce. A ta základní představa je taková, že Slunce, kolem něho jsou planety, a Slunce generuje sluneční vítr. Ten sluneční vítr jsou nabité částice, které obrotovávají kolem siločar slunečního pole. Ten sluneční vítr se pohybuje nad zvukovou rychlostí, asi 50x vyšší rychlostí než zvuk. A na této hraně, kterou tady dobře vidíme, dochází, to se říká terminační vlna, dochází tam ke změně z nadzvukové na podzvukovou rychlost. Je to velice častý jev, že se vlastně věci mění skokem. Jestli jste někdy viděli tekoucí vodu, třeba v nějakým trati vodu v nějaký vesnici, kde ještě nemají kanalizaci, tak ta tekoucí voda nemůže jít šikmo, to všichni víme, že jo, protože voda je vodorovná, že jo. A ona teče šikmo takovým zvláštním způsobem, že vždycky teče, pak je tam schůdek, zase teče, je tam schůdek, zase teče, je tam schůdek, je to v takových schůdcích. A tyhle ty schůdky, to jsou přesně ty rázové vlny, které jsou typické pro jakékoliv spojité prostředí. A toto je jedna z těch rázových vln, kde ta energie slunečního větru se naráz mění a naráz se mění rychlost skokem. Tahle ta změna rychlosti ze nadzvukové na podzvukovou, byste si řekli asi, že bude teda, že ty části se pořád zřeďují. Je to přesně naopak. Já když jsem dneska zase po D1 a přijížděl jsem k Brnu a tam bylo zúžení, tak tam to bylo přesně vidět. Jestliže snížíte rychlost, tak se nutně zvýší koncentrace těch aut, že jo, a začne zácpa. A ta zácpa byla mohutná, asi 3/4 hodiny jsem tam pojížděl. A to samé se děje na té terminační vlně, že jo, protože ty částice letí a sníží svoji rychlost asi, já nevím, asi 10x. A výsledkem je zvýšení koncentrace těch částic. Když se sníží rychlost, jako na té dálnici, tak se zvýší koncentrace částic. A to zvýšení koncentrace bylo měřeno sondami při průletech Voyagerů, je 2,5násobné, čili 2,5x se zvýší koncentrace těch nabitých částic na té terminační vlně. No a pak se předpokládalo, že vlastně to Slunce, to sluneční pole, bude mít tvar jakési heliosféry, která bude končit čelní rázovou vlnou a tady bude jakýsi ohon a to, jak to Slunce letí celou galaxií spolu se sluneční soustavou, ze vším, že to bude vypadat jako u některých jiných hvězd, které pozorujeme, že si vlastně razí tu cestu tím mezihvězdným prostředím a vytváří se tady taková čelní rázová vlna, která pak odplouvá do toho ohonu. Takže to byla představa dřívější a když se dostali Voyagery až do blízkosti toho, kde všichni čekali, že bude ta čelní rázová vlna, tak tam nic takového nebylo. Byly tam najednou bubliny magnetického pole. Jedna ta bublina je veliká jako astronomická jednotka, jako zdáno Země od Slunce. Takový obrovský bubliny, který se divoce měnějí, jako by to pole tam šumělo, ale žádná ostrá hrana. A do této chvíle nikdo neví, proč tomu tak je, proč tam není ta čelní rázová vlna, proč je tam takový nějaký šumák z magnetického pole. Ale jedna teorie existuje. Jestli bude správná nebo ne, to ukáže teprve budoucnost a další měření. Nicméně tak to nějak vypadá záznam toho magnetického pole na té čelní rázové vlně. To je průběh intenzity magnetického pole. Jsou to prostě bubliny nepravidelné, chaotické. Jak by tomu mohlo docházet, kde by se to mohlo brát? Tak důvod je možná v té parkové ploše. My tu parkovou plochu velmi dobře známe v blízkosti slunce. Je to takováto zvlněná plocha. A co když ta parkerová plocha na periferii sluneční soustavy je takhle stlačovaná a ty listy se téměř dotýkají? A jestli se téměř dotýkají, tak v těchto těch oblastech se dostávají ty siločáry proti sobě. A bude tam docházet k divoké rekonexi, k divokému přepojování magnetických siločár. A to by právě mohlo způsobit vznik toho šumáku na té čelní rázové vlně, vznik těch bublin. Je to pouze teorie, prosím vás, neberte to tak, že to tak je. A v tuto chvíli je to jediná teorie, která to trošičku alespoň vysvětluje. Možná další experimenty nám řeknou, že je všechno jinak a že ty bubliny tam vznikají z jiného důvodu. Ale je to rozhodně zajímavé, je to asi rok a půl stará věc a je to otázka do budoucna zjistit tedy, co se děje na té čelní rázové vlně z heliosféry.